Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Добрий день.
Доброго дня.
Владислав Криклій, 32 роки. Народився у Києві. Закінчив економічний факультет Київського університету імені Шевченка. Кандидат економічних наук. Тривалий час працював в інвестиційно-банківській сфері. У 2014-му став радником міністра внутрішніх справ з провадження інформаційних технологій. Пізніше – заступником начальника департаменту ДАІ. Займався ліквідацією цього органу. Очолював головний сервісний центр МВС. Провів реформу мережі МРЕВ, що за версією у виданні «НВ» стало однією з найбільших перемог України у 2016 році. Є одним із ініціаторів впровадження відеофіксації порушень на дорогах. Учасник руху «Люди важливі». За списком «Слуги народу» був обраний депутатом Верховної Ради 9-го скликання. На першому ж засіданні парламент призначив Владислава Криклія міністром інфраструктури. Знає англійську, польську та італійську мови.
Ви в одному з дописів у Фейсбук писали про те, що мрія вашого дитинства – це мати суперздібності. А для чого вони вам були потрібні?
Слухайте, ну це називається магічним мисленням, але це вже дізнався, коли виріс. Є такий психологічний термін, що всім нам в дитинстві, а в деяких насправді це і впродовж всього життя, щоб там бути там, не знаю, безсмертним, вміти літати, ще щось таке незвичне робити. Тим більше зараз це все у нас в наших фільмах, в кінотеатрах воно активно демонструється, і, звісно, такі речі вони вражають, тому хочеться мати якісь надздібності.
А не хотілося там, до прикладу, бути міністром або прем'єр-міністром, чи щось таке?
Ні, про такі речі я насправді в дитинстві і про політику взагалі не думав, бо мені здавалося, що це щось таке далеке, страшне, незрозуміле, неприємне, і це більше про біль, ніж про щось приємне.
Але потім ви писали про те, що зараз у вас бажання вже інше. Це мати хорошу команду і робити з нею гарні справи. Ви маєте цю команду?
Команду збираю якраз. Я вважаю, що взагалі будь-якого лідера, будь-якого там керівника, саме головна здібність, яка має бути, це вміння вести за собою людей, вміння зібрати цих людей, щоб вони тобі повірили, щоб вони там не через страх з тобою працювали, що там страх звільнення, або там, не знаю, велика зарплата, мотивація, власне, щоб їх рухало те, що от довіряють лідеру, що повністю його підтримують, а лідер має повністю довіряти, власне, членам своєї команди, тоді це найкраща робота і просто неперевершені результати.
Поки ви збираєте цю команду, ви є членом іншої команди, так? Ну, ви людина командна чи ні?
Я, звісно.
Так, і от кого можна назвати, от ви член команди кого, скажімо? То хто вас привів в «Слугу народу»?
В «Слугу народу» привів, ну, як сказати, хто привів, то, напевно, важко, але порекомендував свій час Олексій Гончарук, коли він був ще заступником керівника Офісу Президента. Ну, і, власне, під час обговорень і в штабі, і в офісі, тоді, коли визначалося з тим, хто буде там представляти партію «Слуга народу», от озвучив,
тобто,
що...
ви прийшли якби від «Люди важливі», не від Міністерства внутрішніх справ?
Ні, не від Міністерства внутрішніх справ. Часто це намагається, да, це так подавати, але насправді зовсім. Я більше того там попередив на той момент керівника міністра внутрішніх справ Авакова про те, що планую піти в політику і, власне, в зв'язку з цим звільняюсь займаної посади. І єдине, що просив там, щоб якось провели, оголосили конкурс, тому що дуже переживаю, щоб там ті речі, які ми напрацювали, вони далі там логічно продовжувалися, там, а не з уходом керівника там щось почало там
змінюватися. А як він, до речі, це сприйняв?
Нейтрально, ви знаєте. Ну, сказав, що там розумію, там треба іноді щось змінювати в житті. Тобто так.
Ну і от зараз два міністри вже тепер на рівних на засіданнях Кабміну. Чи відчувається те, що колись були підлеглим?
Мені важко сказати, насправді. Я якось про це не думаю, ви, напевно, задали питання, тому що настільки багато роботи, що на якісь там емоцій, або там розуміти, що там був підлеглим, тепер став теж членом уряду. Якось про це навіть не думаю, тому що ну, міністра я не сприймаю як якийсь там суперстатус там, або надздібність, як ви питали на початку. Це функція, яку тобі довірили, ти маєш її виконувати, і маєш бажано правильно виконувати, дуже швидко, авторитетно і ефективно.
Президент Зеленський якось сказав, що його день починається з читання тривожних смс-ок. Що починається день міністра інфраструктури?
Насправді, з читання чогось теж він починається, тому що там, коли там у другій-третій лягаю, все рівно знаходяться ще ентузіасти, які там о п'ятій, четвертій, там, і після того, як я вже заснув, ще не прокинувся, щось пишуть. І, власне, навіть в останній час там почав звук вимикати на телефоні, тому що ну, тільки для якихось там суперважливих дзвінків, щоб там воно працювало. Інакше, ну просто спати не вийде, бо кожні там 15-20 хвилин якісь там месенджери, WhatsApp, щось там лунають, якісь там дзвіночки, там щось скидають, якусь інформацію, скарги, там, от зверніть увагу, там, ями на дорогах, в мене в селі там щось терміново робіть. Ну, зрозумів, що кожен же вже запитує там будь-яку проблему пов'язану там з дорогами, і не тільки. Це все одразу там до міністра інфраструктури.
Добре, ну давайте про дороги в глобальному сенсі. З'явилася інформація в середу про те, що Кабінет міністрів звільнив від виконання обов'язків керівника Укравтодору, так, пана Новака. Але, власне, він був звільнений більше як? Через те, що у нього завершився термін повноважень, чи ну, термін контракту його, чи тому, що він погано працював, з вашої точки зору?
Я не можу оцінити, власне, наскільки він там був фаховий там, працівник чи ні. Там, да, він був міністром інфраструктури в Польщі, тобто я розумію, що досвід точно є, експертиза, експертність в нього там певно, що є там. Але він розумів чітко, що змінюється політичний ландшафт, що він приходив з іншою командою. Ну, це було б нечесно по відношенню до нової команди теж лишатися тут, якось триматися за посаду, тому, власне, він сам звернувся з тим, що розуміє. Я єдине попрохав його до звільнення придивитися до тих одіозних панів, які там були в Укравтодорі. Власне, пана Юлика, ви, напевно, чули, теж так, там звільнили. Ну, власне, решту, я сподіваюся, вже якихось там звільнень, зачисток і перезавантажень буде вже робити новий керівник Укравтодору, коли він буде призначений.
Ви отримували від, вірніше, ви точно отримували від попереднього міністра такий собі transition book чи roadbook, я не знаю, в різних міністерствах їх по-різному називали. Наскільки він вам корисний був?
Ви знаєте, анонсують, скажу чесно, не хотів би про це питання говорити, але так видають, що начебто там такий ретельно-детальний транзішн-бук нам передали. Ну, не зовсім це відповідає дійсності, там дійсно 300 сторінок, але переважно це якась там інфографіка, якась інформація. Є там змістовного тексту, який готував Офіс реформ, але більшість там деякі речі, які там виписані на сторінках, вони там не зовсім відповідають дійсності. Ну, наприклад, написано, що є якийсь реєстр, а цього реєстру фактично немає. Тобто не зовсім зрозуміло, як це відноситься до трансішену.
Але як ви оцінили роботу, ту, яка пророблена була раніше і тепер? Тому що от періодично ви звітуєте, там така-то ділянка дороги от, здана, ну, наприклад, там Запоріжжя-Маріуполь, так? Але вона робилася до того, чи це досягнення ваше?
Запоріжжя-Маріуполь, якраз коли це було одне з завдань президента, і там якраз форум в Маріуполі буде проводитися. Це дорога життя, і вона якраз почала робитися активно з новою командою. Якби не були розставлені відповідні акценти, то я думаю, що ще приблизно років з півтора вона робилася, ця дорога. Тобто вона, окремі ділянки робились, по окремим ділянкам лишалось питання, і це фінансування було передбачено вже на наступні роки. І тут необхідно було змінити пріоритети. Взагалі мені не зовсім зрозуміла логіка, коли є якась траса там 150-200 кілометрів, і цю трасу розбивають там на якісь окремі ділянки, там купа різних підрядників, той будує тут, потім це будує це, такою шахматкою, сіткою. Якісь ділянки завершені, якісь лишаються кілька років, потім до них ніхто не підходить. Ну, виходить якось не зовсім якісна дорога, і потім, коли ми аналізуємо там за 5-7 років, то виходить, що не було майже ні дня, поки дорога була там повністю цілком побудована в нормальному там здоровому стані.
І добре, виглядає так, що от там скільки років це не робилося, а прямо зараз за місяць і вже все добре?
Тут просто питання в тому, що це зробили капітальний ремонт. Це капітальне будівництво, дороги Запоріжжя-Маріуполь. І, ну, да, це важлива траса. Тому що, ви знаєте, проблему на сході, там, з логістикою, у них ситуація доволі скрутна.
Який шматок траси робите зараз? Ну, чи не шматок, чи яку трасу? Зараз ставите собі.
Запоріжжя-Маріуполь, яку ви згадали, це 250 кілометрів. Планується це здати там на початку жовтня. От, власне, по термінам все виходить. Тому що вже дуже скоро завершиться будівельний сезон, і тоді вже щось будувати просто не вийде. Тоді ми будемо займатися тільки утриманням та експлуатацією, зимовий період, чистити сніг, сіллю посипати, власне.
А на Кривий Ріг?
Кривий Ріг, ця траса теж робиться, але дуже активно буде робитися, насправді, вже з наступного року. І Кропивницький Кривий Ріг, і Миколаїв Кропивницький. Це все є в пріоритетах.
Але я запитала Кривий Ріг, чому колись, пам'ятаєте, за часів Віктора Януковича робили одну гарну трасу від Межигір'я до Києва. Так, там дуже красиво все було. А тут, ну, з Кривим Рогом зараз і пов'язують.
Я би це не пов'язував, насправді. В даному випадку тут не можна пов'язувати там Донецьк, або як Вінниця, це було характерно. Ну, те, що з Кривого Рогу не було дорога і траси, вона була закладалася, насправді, ще в планах при колишній владі, але просто до неї ніяк не підійшли. Якщо говорити взагалі про дороги державного значення, то в нас їх 24 тисячі кілометрів, там, чи 26, і, власне, тут багато є чого робити.
Але не було такого прохання, от давайте зробимо на Кривий Ріг?
Ні, ні. Якщо це було в планах, тому тут немає такого, що там.
Якщо ми почали говорити про дороги і дороги на сході, якщо говорити про Донеччину, там на Донеччині більш-менш дороги роблять, так? А от з Луганщиною геть зовсім біда. Хоча умови абсолютно однакові, тому що там частина будується за рахунок коштів міжнародних, і там би мала би будуватися. А чому так? Чи це місцева влада винна, чи в чому проблема?
Ну, по-перше, Донецька область, вона, якщо брати протяжність, вона більша наразі, ніж та частина, яка в Луганській області є. Місцева влада, дуже багато від них дійсно залежить, як вони використовують ці ресурси. Якщо говорити не тільки за Луганську область, а взагалі по Україні, то є дуже дивні ситуації, коли певні очільники міст, вони замість того, щоб гроші, які є в бюджеті міста, витрачати на будівництво доріг, вони там тримають їх там на банківських рахунках, накопичують якісь відсотки, а в той же час зовсім не зростає якість життя громадян, там соціальні стандарти, не покращуються дороги, ну, якісь дуже дивні такі вчинки і пріоритети.
Ну, але ви з цим поборотись не можете.
А по місцеві, ну, це відповідальність місцевих, їх же обирали, тут у нас демократія, ну, держава може там, ну, я не знаю, на рівні політики пальцем там пригрозіть, що там давайте щось змінювати, дивитися на цю ситуацію. Ну, правоохоронці можуть реагувати, коли вкрали, але, власне, як вже визначають, тут вже результат децентралізації. Така ситуація.
Добре, але от журналісти, коли їздять на Донеччину і на Луганщину, вони бачать там, як відновлюється інфраструктура в деяких містах чи місцях. Але якщо порівнювати, наприклад, який вклад в відсотковому відношенні – це місцева влада, держава, міжнародні організації на відновлення?
На відновлення? Ну, в відсотках я вам це точно не скажу зараз, тому що треба подивитися, підняти інформацію. Це, що стосується національних міжнародних доріг, це, звісно, що держава. Це з дорожнього фонду все будується. І також, в тому числі, там, не без допомоги там, міжнародних фінансових організацій, хоча в останні роки дуже неактивно використовувався цей інструмент, і на вкрай низькому рівні були показники освоєння коштів там в районі 30%, хоча там можна було значно більше грошей на вигідних для України умовах залучати. Але, я так розумію, «Укравтодор» не сильно хотів перейматися цими процесами, тому що витрачати власні гроші значно легше, ніж там потім звітувати за гроші міжнародних організацій.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість – міністр інфраструктури України Владислав Криклій. І у нас зараз коротка пауза.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Ваша «Свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша «Свобода».
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, а гість сьогоднішньої програми – Владислав Криклій, міністр інфраструктури України. Чи є таке дослідження, скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктури хоча б прифронтових районів Донбасу?
Це великі гроші, це точно не може підняти там один річний бюджет або навіть два річних бюджети. Це треба говорити про більш великі горизонти, ну тому що, для прикладу, Запорізьке міст – це приблизно 12-14 мільярдів гривень. А весь дорожній фонд – 74 мільярди гривень. Тобто, якщо б ми вирішили...
І це більше на 20 мільярдів гривень, ніж минулого.
Абсолютно вірно. Тобто, якщо б ми вирішили все з дорожнього фонду виключно фінансувати, то порахуйте, це 20% треба було вже тільки на один місць забрати з дорожнього фонду.
Чи встигли ви вже проводити якісь зустрічі там з Світовим банком, з Європейським банком реконструкції і розвитку, які є такими донорами?
З перших днів ми спілкуємося якраз з міжнародними організаціями, дуже активно, і з посольствами, і стосовно там наших трансграничних проєктів, там Словаччина, Румунія, Польща. Постійно ми там в спілкуванні напрацьовуємо там інші інфраструктурні проєкти. Міжнародні організації, вони теж готові допомагати дуже активно. Європейський банк реконструкції розвитку в цьому році, там вони рекордно, от якраз з тими там програмами, які ми ще до кінця року будемо вибирати, рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проєктів для них буде, вони там казали, понад мільярд доларів чи євро. Ось, власне, рухаємось і будемо тільки нарощувати ці темпи.
Мої кримські колеги цікавилися, чи з'являться біля КПВВ на адмінмежі з Кримом автостанції і чи стануть можливими легальні перевезення пасажирів до і з адмінмежі з Кримом.
КПВВ, звісно, що ми будуємо. Наразі там через певні проблеми передалося будівництво в сферу, і замовником стала у нас «Укрзалізниця». Вони зараз займаються будівництвом цього проєкту. Я думаю, що вчасно, як було поставлено президентом завдання, це все збудується. КПВВ «Чангар» та «Каванчак». Сервісна частина там також буде збудована, і будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників, це буде вже проводити місцева влада, власне, там, ну, за нашою теж участі.
Тобто офіційні перевізники плануються,
ну,
так?
Ну, обов'язково.
А от якщо говорити про офіційні перевезення, з Росією були заблоковані авіаперевезення, так?
Про авіапростір закрили, і так, наразі і ми облітаємо Росію, і наші борти там насідають, більше того, їх компанії всі в санкційних списках знаходяться.
Так, але я б хотіла запитати, по-перше, чи плануєте ви відновлювати, бо я бачила багато в мережі Facebook, люди кажуть, що от, та що, ми там, значить, годуємо Білавія, от, тому що переповнені літаки, і всі летять через Мінськ до Москви. Наскільки це потрібно з політичної точки зору і з інфраструктури?
Тут ви правильно дуже розділили це питання на дві складові – політика і економіка. Якщо говорити політично, то зрозуміло, що якщо ми відкриваємо, знову ж таки, авіапростір, ну, навіть якщо ми там окремо виділяємо цю ділянку там на сході, де був інцидент MH17, авіакатастрофа, то зрозуміло, що там літати просто небезпечно, ми нікого не будемо. Якщо відкривати інші коридори, то воно певним чином буде, ну, якось не дуже правильний сигнал, виходить, що у нас там з Росією покращуються стосунки, ну, тоді там може з'явитися логічне питання, а чи взагалі ця країна агресор, якщо ми не переймаємось там літати. З іншого боку, у нас там є транзитні перевезення залізничним транспортом, якщо ми усюди поблокуємось, то крім того, що ми просто будемо мати неймовірні економічні втрати, фактично станемо зачиненою економікою, нам це нічого не дасть. А для того, щоб мати певні позиції і перемовні, і давати відсіч, і оборонити наш кордон, нам треба фінансування. Ну, це ж теж не дешево, воно само по собі не буде фінансуватися. Тому тут переходимо плавно до питання економіки. Економічно, звісно, що найбільше виграють через це білоруси, тому що будь-які там наші обмежені транзити всі йдуть через Білорусію. Тобто там перевезення і пасажирські, і авіа, і ще якісь речі. Все це виграє економіка Білорусі. Тобто фактично ми завдаючи начебто шкоди їм, ми фактично завдаємо шкоду собі економічно.
То Що переважатиме, політика чи економіка в даному випадку?
Я не готовий брати на себе політичну відповідальність там і приймати якесь там рішення самостійно. Тут точно треба це питання підіймати, треба його вирішувати. Я вважаю, що не треба відкладати, а от необхідно врахувати всі ризики, які ми понесемо у разі там відкриття авіапростору, ну тому що чи не погіршить цю нашу тоді ця ситуація, наші стосунки і перемовну позицію у там нормандському форматі, наприклад.
Добре, якщо говорити, наприклад, про російські авіакомпанії, які офіційно літають з Росії до Криму, так, в офіційно закриті в просторі аеропорти Криму, так? Чи планується от вони ж, наприклад, Аерофлот, він одночасно літає і в Крим, і в європейські країни. Чи бачить Україна якісь там судові позови або санкції стосовно цього?
Санкції в нас щодо них є, штрафи ми відповідні на них накладають, звісно, що вони їх не сплачують поки що, тому що там авіапростір не відкритий по транзиту, тому їх це не сильно хвилює, вони собі все рівно на Україну не літають, так само, як і ми до них. Ну, а відносно Європи це питання підіймалося, але, як ви бачите, Аерофлот все рівно літає.
Тобто ви санкції вимагаєте, але результату це...
поки що немає. Тобто, знову ж таки, давайте говорити відверто, Європа, вона підтримує нас, але все рівно вони теж враховують ті економічні втрати, які вони несуть у разі там певних додаткових санкцій. Тобто, ну тут треба враховувати всі сторони цього питання.
Очевидно, після оприлюдненої стенограми переговорів з Європою буде трохи складніше, так? Я маю на увазі переговори президентів Сполучених Штатів і України.
Я більш оптимістично дивлюсь на це.
Стосовно Керченської протоки і того, скільки коштів Україна втратила, морські порти України втратили через агресивні дії в Росії в Чорному і Азовському морях.
Звісно, через той військовий стан, який є, ну, наприклад, той самий Маріупольський порт, якби там на ті підприємства, які там виробляють сталь, там корпорації там Metinvest, які знаходяться в Маріуполі, то звісно, що там Маріупольський порт він би був просто не завантажений, не мав би того обсягу, і тоді був би дуже збитковий, можливо, б його взагалі закрили. Власне, по Бердянському там схожа ситуація маємо.
Як вони зараз працюють? За скільки денний робочий тиждень? Там взимку, наприклад, була ситуація, коли вони працювали на чотириденку.
Ну, взимка, тому що там теж є певна сезонність в цих речах. Тут же ще залежить від того, скільки там, знову ж таки, ну, метал, його там замовляють, коли є попит, там теж певна сезонність, яка вартість там на ринку світовому, тому це все від цього залежить. Але звісно, що будь-яке підприємство, яке має комерційне і навіть там державне підприємство у вигляді портів, вони мають на меті отримання прибутку. Тобто, якщо вони не мають доходів, то вони оптимізуються. Тому зараз, ну, у них нормальний робочий тиждень, але знову ж таки, якщо будуть якісь там погіршення замовлень, навантажень економічно стану, то це може переглядатися.
Можна зараз говорити, що ситуація в Керченській протоці більш-менш спокійна, як з міжнародними судами?
Для нас втрати, компенсації ми ніяких не отримали. Тому що, щоб отримати компенсацію, нам треба, ви ж розумієте, політичну ситуацію, визнавати, що Крим анексований і все, він під російським прапором. Цього робити ніхто не буде. Росія теж вважає, що це воля народу, і тому, власне, вони не планують нічого компенсувати і так далі. Тому продовжується оця позиція таких важких, нешвидких перемовин.
Колись багато дуже говорили про відкрите небо. Потім якось так це затихло. Угу. От що там з цією угодою про відкрите небо з ЄС?
З Європою треба так говорити. І ми це питання, от я буквально вчора проговорював, будемо ставити в одне з пріоритетних, коли будуть зустрічі відповідні на найвищому рівні. Це там президента і прем'єр-міністра з Європарламентом, з президентом Європейського Союзу, щоб це питання підіймало. Якщо насправді буде з їх сторони політична воля, то ми можемо цю угоду нарешті укласти.
Ну, там питання були пов'язані ще з Брекситом, і очевидно, це через це і гальмується, чи ні?
Вивчив ситуацію, номінально так це все пов'язують, але насправді є механізми при бажанні, як вже підписати угоду про відкрите небо.
Залізничне сполучення. Якщо брати такий, ну знаєте, легкий варіант. Це про що ви писали, про ескалатор на Київському вокзалі. Я знаю, один мій знайомий регулярно пише про цей ескалатор.
А це хто?
Ілля Кінігштейн.
А, да, є такий.
Да, от він регулярно пише про цей ескалатор, і тут я прочитала...
Це його улюблена тема.
І ви написали вже про цей ескалатор, і ви говорите про те, що шукається по фінансовому лізингу. Чи вже знайшовся хтось, хто готовий?
Треба подивитися. Це ж об'явило відкрито цей тендер, тому я думаю, що дуже ймовірно, що вже є. Ну, насправді ми розраховуємо, що там будуть якісь такі великі, з найбільших виробників, щоб врахували всю там інклюзивні речі, тому що там, ну, це точно має бути він там максимально комфортний, зручний, бо, чесно кажучи, просто боляче дивитися, коли на центральній залізничній станції там люди літнього віку йдуть з цими там стусами і торбами, і просто пішки там підіймаються по 60-70 сходинок вгору-вниз, ну, якось
але це
неправильно.
Але це один ескалатор, до речі, він на центральному вході, а як з іншими? Тобто там вже до жодної платформи не підійдеш.
Багато питань, а по платформам теж ми окремо про це говорили, і, власне, ви так плавно підійшли до питання концесії залізничних вокзалів, і в тому числі ми плануємо розглядати там в недалекій перспективі, в недалекому майбутньому, спільно з Укрзалізницею, можливість передачі в концесію залізничного вокзалу, і тоді це буде взагалі там зовсім інший проект, там буде певний інвестор, концесіонер, який матиме інвестиційні зобов'язання, він змушений буде вкладати в цей вокзал, ми тоді поставимо точно в умовах там і ескалатори до всіх платформ. У мене взагалі бажання є, ну там правда є там певні економічні для цього розрахунки, можливо, ще так звану як напольну платформу, коли там пересуватися можна просто там на другому поверсі, теж там поставив там ті ж самі багажі там і поїхав собі там тих 500-700 метрів вздовж всього цього другого поверху, який над платформами проходить від центрального до південного вокзалу.
Тобто питання концесії вокзалів – це одне з пріоритетних питань. На який період часу?
В тому числі. План я думаю, що ми в цьому році плануємо анонсувати. Якщо все буде по плану, то ми в цьому році анонсуємо перші концесійні проекти, в тому числі в портах. А взагалі тут же не тільки, якщо ми говоримо про інфраструктуру і про концесії, це взагалі ми будемо на це дивитися не тільки там в контексті якоїсь там сфери, там залізниця, дороги, а комплексно, тому що держава не завжди кращий управлінець, і, власне, ті питання, в яких держава погано справляється і не може впоратися, не має там достатніх результатів там фінансових, а демонструє збитки, ну, то, власне, точно треба з цим щось змінювати, і ми якраз, як концесія, це, напевно, що найкращий варіант, тому що для мене дивно, коли, повертаючись до того самого залізничного вокзалу, при їх трафіку, просто там неймовірний трафік, вони за минулий рік отримали 36 мільйонів гривень збитків. І порівняти з будь-яким там торгівельним центром там в Києві, ну там неймовірні прибутки, там просто там будуючи там, не знаю, другі корпуси,
тобто
треті корпуси.
Тобто це корупція чи нераціональне використання?
Корупція, нераціональне використання, співпраця з фондом держмайна, там де здаються ці орендні площі якось там в дивний спосіб, там не самостійно, там при тому, що корпоратизація завершена, не здається прозора ця оренда. Ну, багато питань насправді є, тому це все будемо вирішувати. На щастя, вже в фонді держмайна теж призначений новий керівник, який дуже прогресивний, технократичний. Тому я впевнений, що ми там наведемо лад цим доволі таки швидко.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми говорили з міністром інфраструктури України Владиславом Криклієм. І зараз перериваємося на невеличку паузу. Продовжимо за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди находим.
Ми продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, а гість сьогоднішньої програми – Владислав Криклій, міністр інфраструктури України. Чи плануєте міняти керівника «Укрзалізниці»?
«Укрзалізниці»? Тут фокус в тому, що фактично керівник «Укрзалізниці» він апріорі не може залишатися один, тому що ми плануємо створювати три окремі компанії з «Укрзалізниці».
Ага.
Тому тут в будь-якому разі…
Що це за компанії?
Да, це, і власне, ми розробляємо спільно з парламентарями відповідний законопроект. Це буде один оператор відповідати за доступ до інфраструктури, тобто за всю мережу, за електрифікацію, за всі ці речі, займатися капітальними вкладеннями у там, підтримку, експлуатацію, розбудову мережі. Другий оператор буде займатися пасажирськими перевезеннями, ті, які там збиткові, проблемні, і там ми будемо ставити за KPI, власне, мінімізувати ці збитки, тобто максимально до нуля приходити. Ну і третій – це прибутковий, який буде генерувати прибутки для держави, це перевезення вантажу, перевезення, абсолютно вірно. Ось, власне, так. Тому стілець буде розподілений, тому в будь-якому разі навіть діючому керівнику все рівно доведеться обрати, куди він захоче піти, тому що це буде три різні посади.
Але для того, щоб всі перевезення відбувалися дуже добре і якісно, треба міняти полотно.
В тому числі.
На коли такі плани і, можливо, якісь ділянки будете змінювати, щоб можна було запустити не гіперлупи, від яких ви вже відмовилися, але швидкісні потяги?
Такі плани є постійно. Діюче полотно воно дозволяє там, нам не більше, ніж 160 км на годину набирати. Це там, максимальна пікова швидкість. Власне, переходити на нове полотно – це такий процес важкий, тому що є дуже великі ділянки, які вже в занедбаному стані. І взагалі через це падає середня швидкість на «Укрзалізниці», падає оборотність там, вагонів, локомотивів. Як результат, там і дійсно з цим будуть падати і доходи, і надходження. І, власне, тоді «Укрзалізниця» буде знову ставати більш збитковою, що не можна допускати.
От можна сказати якийсь період часу, в який би
за 5
почали...
років ми плануємо приблизно там 4-5 тисяч кілометрів побудувати. Ну, тобто це не буде там тільки нове будівництво, це в тому числі і заміна. Тому що ще повторю, що є просто ділянки, які треба там
так, я розумію.
Замінювати.
На якому напрямку?
Різні напрямки. Різні. Тут немає єдиного напрямку. Ну, у нас
але не можна взяти, наприклад,
160 тисяч кілометрів залізничного полотна по Україні. Ну і, власне, там багато є напрямків, яких проблемних. І треба їх там просто їх спочатку вирішувати. Щоб все замінити, ну це, знову ж таки, нам не вистачить ні одного, ні двох бюджетів річних. В першу чергу ми будемо орієнтуватися там, де а, є великі пасажирські перевезення, б, є вантажоперевезення, тому що, знову ж таки, це все про доходи. Краще зроблено напрям, є електрифікація, є тяги, ми допускаємо приватні тяги, швидше рухається, швидше їде залізниця, швидше це все обертається, більше надходжень до «Укрзалізниці», більше надходжень до бюджету, є ресурс для того, щоб фінансувати. Тому тут таке замкнуте коло, і дуже важливо тут правильну систему координат і правильну вхідну інформацію давати.
«Укрпошта».
Да.
Будемо приватизувати? Будете приватизувати чи не будете приватизувати? Керівник «Укрпошти» пан Смілянський казав, що спочатку хотіли, потім там незрозуміла ситуація. Як з вашої точки зору? Що потрібно робити і як це буде виглядати, ну, зважаючи там, на сільські населені пункти, де пошта – це і магазин, і все для села?
Це правда. «Укрпошта» вона лишається підприємством, яке власне от підіймає соціальні стандарти життя у громадян, особливо у віддалених населених пунктах. Тому «Укрпошта» буде обов'язково рухатись там по своєму напрямку щодо запуску там мобільних пунктів, перевезень. Тому більше того, я розраховую, що ми за підтримки Верховної Ради отримуємо законопроект, який дозволить їм займатися фінансовими послугами. Тому «Укрпошта» знову ж таки розширить перелік своїх можливостей і пропозицій фінансових, які буде надавати. Тому це буде і мобільне банківське відділення, і одразу, як ви кажете, магазинчик, і, в принципі, зв'язок з зовнішнім світом. Що стосується приватизації, я не впевнений, що ми будемо обирати модель Бразилії, там вони повністю національного оператора віддали під приватизацію, тому що це питання все-таки стратегічної інфраструктури, і ну, не зовсім правильно і безпечно віддавати її кудись там в приватні руки, тому що наша філософія, що стратегічні об'єкти, вони все рівно мають лишатися в державі. А от якісь надбудови над стратегічним об'єктом, якщо ми говоримо, там, наприклад, порти, то порт можна передавати в концесію, акваторію, звісно, що не можна передавати в концесію, тому що це об'єкт державної власності. Ну, те ж саме там і з дорогами, там землю, наприклад, під дорогами не передаємо, там окремі ділянки, там концесію, ми можемо говорити про це. «Укрзалізниця», там полотно, Воно стратегічне, вагони, будь ласка, там і тяги заводьте. Аеропорти, саме аеропорт, будь ласка, можете там концесія, приватизація, питань немає. Там треба рахувати, звісно. А злітно-посадкова смуга – це завжди об'єкт державної власності, там або комунальна, але це точно стратегічна інфраструктура. Тому що стосується Укрпошти, їх виключили з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, тобто з'являється така можливість. Але я думаю, що тут ми скоріше будемо говорити про якогось стратегічного інвестора-партнера. Бажано було б, щоб це хтось з великих e-commerce проєктів світових, там, наприклад, там, не знаю, Amazon, Alibaba, от хто буде готовий заходити, ну, тоді ми зможемо отримати там такий великий імпульс і велику кількість інвестицій у там логістичні центри, щоб покращувати ці процеси, спільно вже з великими e-commerce проектами там інтернет-гігантами там працювати і давати там кращу якість послуг.
А є в них така готовність? Уже хтось вів з ними подібні переговори?
За це поки що зарано говорити. Перемовини певні є, але я думаю, що про це будемо говорити пізніше. Але те, що ми до цього будемо готуватися, це факт, тому що це найкраще, що може статися з Укрпоштою, якщо ми знайдемо стратегічного партнера, який не просто хоче там зайти з метою спекуляції, там зайшов, купив, потім дорожче продав. Це нас не цікавить. Нас цікавить саме стратегічний інвестор, який почне вкладати, тому що ми ж розуміємо, коли говоримо там за умовний Амазон, це не тільки купив там долю, все, а вони почнуть логістичні центри, можливо, десь там порти інвестувати, десь там дата-центри інвестувати, покращувати там, інвестувати там, не знаю, в склад ті ж самі мобільні пункти, тому що для них це елемент доставки і логістики там до віддалених куточків. Ми отримуємо дуже великий перелік інфраструктурних проєктів, які вони будуть заходити як інвестор. І це, звісно, що чим більше таких стратегічних партнерів, тим це значно краще для економіки.
Керівник Укрпошти, ну, Укрпошта змінювалася останнім часом і непогано змінювалася. Керівник Укрпошти вважається успішним керівником?
Так, до нього зауважень немає, він прозора, чесна, порядна людина, професійний менеджер, який, власне, живе тільки роботою. Я вважаю, що нам з цим керівником пощастило, більше б таких керівників.
Ми практично не говорили про аеропорти. Що в найближчим часом, де буде там будувався аеропорт між Запоріжжям, я забула назву, Запоріжжя-Дніпро, Одеський аеропорт вже закінчено?
Злітно там теж допрацьовується, якраз власне це є в переліку там наших проєктів, на які є фінансування. Дніпропетровський теж смуга там з наступного року буде робитися. Запорізький теж робиться, тому що була там ідея об'єднати, зробити один, але так як вже і місцева влада почала там паралельно там фінансувати ці проєкти на локальному рівні, то вже будемо мати два аеропорти. Ну, нехай конкурують і тоді теж там надають там кращі послуги, кращу якість, і тоді вже громадянин буде обирати, куди їхати. Загалом планується, як звучало, там близько 15 регіональних аеропортів, але мова йде не тільки про пасажирські, це і аеропорти для карго-перевезень, тому що треба розуміти, що по деяким об'єктам там, ну, немає сенсу, умовно кажучи, будувати два аеропорти з дистанцією, відстанню там 50 кілометрів, бо це просто економічно невиправдано буде. У нас, ну, на жаль, не така кількість населення авіамобільного, яка б там щодня там або щотижня використовувала б ці авіаперевезення, авіасполучення.
І, ну, але є дешеві авіаперевезення, і люди зможуть тоді літати, тому що якщо дуже дорогий квиток, то люди
наша,
не зможуть літати.
Наша мета, і ми це, про це будемо говорити в плані дій уряду, обов'язково це збільшення авіамобільності. Це якраз буде досягатися двома шляхами. Це покращення інфраструктури аеропортів і залучення там нових операторів. І, звісно, що як результат це даватиме нижчу вартість авіаперевезень за і кращу якість через конкуренцію.
Ми починали з вами з розмови про дороги. Давайте, може, і закінчимо дорогами.
Дорогам бути.
Дорогам бути. Як їм бути? Ви вже говорили про те, що два законопроекти було ухвалено. І да, мова йде про те, аби штрафувати тих, хто перевищує вантажовмістність, так правильно буде сказати, автомобілів. І як буде це відбуватися далі? Вже є в тестовому режимі, працює два таких, як це назвати комплекси. Правильно, комплекси. Їх має бути 100, так?
Да. Насправді, дійсно, прийняли законопроекти, з якими воювали. Це дозволяє нам робити габаритно-ваговий контроль в автоматичному режимі, зважування в русі. І це дуже важливо, тому що, от, власне, та організація, одна з двох, які ми там вчора керівників на рішенням уряду прийняли рішення про їх звільнення. Це Укртрансбезпека в тому числі. Постійно скаржились на їх зловживання, корупцію. Фактично, ми можемо подякувати всім населенням, оцим 500 людям, які працювали, за те, що вони там не рятували, а руйнували дороги, і дороги ставали дедалі гіршої якості. З автоматичними комплексами ліквідується оця комунікація з громадянином, з перевізником. Наразі ці два комплекси працюють в тестовому режимі предселекційно, тобто, коли є порушення, воно зафіксовано, зупиняють його і потім вже накладають там тоді штраф, додатково перевіряють. Але я хочу якомога швидше, щоб ми допрацювали на підзаконному рівні відповідні акти, і весь цей процес був автоматичний, і людей з лінії ми могли там поприбирати, пересадити їх в бек-офіс, і вони в комп'ютерах це все опрацьовують вже в автоматичному режимі, не маючи можливості там зловживати, а просто фактично накладаючи там ті адміністративні постанови за фактичні порушення.
Скільки часу на це потрібно, щоб воно запрацювало вже от як годинниковий механізм?
Я думаю, що до кінця року ми підзаконку всю зробимо, вже з наступного року вона вже буде працювати реально.
Якісь планують з місцевими органами влади якісь переговори про те, щоб якось розвантажувати міста?
Так, це відповідальність, звісно, в першу чергу їх, але так як ми міністерство, яке формує політику в сфері транспорту, інфраструктури і перевезень, ми про це говоримо, звісно. Ми активно почнемо зараз говорити, коли там вирішаться вже питання, все-таки там мер лишається, не лишається, тому що там не хочеться гратися в політику, а хочеться насправді робити вже конкретні дієві речі. І ми будемо говорити обов'язково про київські наземне метро, називаємо це так, аналог такого кільцевого швидкого трамваю, я не знаю, чим це порівняти, там це в Німеччині, це називається S-Bahn, і, власне, це одна з можливостей, як ми можемо нарешті вирішити проблему з наземним електричним транспортом на Троєщині. Тому я впевнений, що цей проєкт, він, по-перше, там в кілька разів дешевший, по-друге, він, власне, вирішує ту проблему, яка є у лівого берегу, щоб добиратися на правий берег. Це, звісно, що неймовірне розвантаження там трафіку, тому що це люди менше будуть їздити на наземному транспорті, будуть переходити в підземне, тобто на метро, це все буде з мережою пов'язано, і далі вже буде там оця вся логістична розгалуження.
Зараз всі люди, хто з Троєщини, зараз зразу подумали, це їх дуже цікавить, коли це буде.
Це залежить від Києва, тому хай штурмують київську владу і від них вимагають якомога найшвидшого рішення. Ми з ними мали 2,5 тижні назад зустріч, проговорили, надали пропозиції. За участі «Укрзалізниці» ця зустріч проходила. Там є певні розрахунки, багато питань там ми забираємо на себе, насправді більшість. Тобто від Києва там необхідна участь в цьому процесі лише на 1/3. Але хай визначаються, тому що якось мости там не дешеві будують, але мені здається, ця проблема вона пріоритетніша.
Хочеться побажати гарних доріг, можливості всім гарно добиратися, діставатися на роботу, з роботи і на відпочинок всім українцям. Дякую за розмову, за ваш час. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». Гостем її сьогодні був міністр інфраструктури України Владислав Криклій. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.